Sveiki, gyvi. Šiandien kartu su mumis Algirdas Brazauskas. Labadiena, pane Algirdai.
Labadiena.
O kaip jūs paprastai dabar kreipiasi? Prezidentė dabar jau?
Nu, taip įstatymas jau parašyta.
Kitaip tariant,
pilietis. Aš neišgalvojau, tai mūsų įstatymė, prezidento įstatymė, jis toks yra atskiras, senai tiesa jau veikiantis, ten taip yra užrašyta, kad kreipinys lieka.
Jaučiatės prezidentu?
Oi, ne, jau aš seniai nesijaučiu. Prezidentu jau greitai bus 10 metų, kai aš tokiu nesu, 88, tai yra, taip, 98 metai, vasario mėnesį, išėjau, perdaviau.
O vat tas pareigas. Jausmas būti prezidentu, koks jisai, jūs galite apipūdinti?
Čia daug... Nu, koks jausmas, pirmiausiai žmogus visuomet lieka žmogum. Ne jau kokios tai pareigos, ar tai labai aukštas, ar nelabai aukštas. Mano supratimu, mažai keičia žmogų. Žmogų, kuris turi savo įstikinimus, kuris turi savo supratimą gyvenimišką, kokis turi išsilavinimą, kokis turi auklėjimą, atsinešęs galbūt ir iš šeimos, ir iš svetur. Ir aš nepasakyčiau, kad kas tai tokia revoliucija vyksta, bent mane jie neįvyko.
Bet jūs sutikate žmonių, kurie keičiasi? Klaikiai keičiasi, kai
yra
galvo.
Žmonių, be abejo, yra žmonių, kurie mano, kai jie pasidaro viršininkai, ir jau jie iš karto pasidaro kitokie. Liktai jie daugiau sugeba, liktai jie daugiau moka, liktai jie moka kitus pamokyti, jau gali. Nu, bet čia yra tam tikra grupė, kategorija žmonių. Ir kaip aš jūs vadinu, tai kad valdžia gadina žmogų. Čia yra blogas reiškinys, bet jis yra, kad valdžia kai kada gadina žmogų.
Jūs turite tą pagundą, na, vat kažkaip nekreip dėmesio žiūrėti į save kaip į išrinktą likimą.
Ne, ne jokių būdų. Matot, kada ateini į pareigas, konkrečiai, jeigu kalbėti apie prezidento pareigas, tai pirmiausia, ką jauti, tai atsakomybė labai didelė. Nes tai yra unikalios pareigos. Čia jau galim nesiginčyti. Tai yra atvejai vienetiniai tik tai visuomenės narių žmonių, kurie tampa prezidentais, tiesiog nebūtų išrinkti. Ir kada aš tapau, tai buvo jau senokai, 93 metais, sausio mėnesį. Tai be jokio abejonių, tai buvo ir laikotarpis visai kitas Lietuvoje, nes per tuos 10 metų daug kas pasikeitė. Ir jaučiau, kad mes, na, pirmiausia, tai buvo formuojama prezidentūros kaip institucija, todėl kad 92 spalio mėnesį buvo priimta konstitucija ir jie atsirado prezidentas. Tiesiog būdu renkamas savo piliečių, tautiečių, tiesiog renkamas prezidentas. Tai buvo visiškai nauja. Net negalėjai su kuo tai lyginti, kokį tai analogą turėti, arba kokias tai perim tradicijas. Visą tai reikėjo formuoti. Reikėjo formuoti, kurti tas tradicijas, prezidentūros veiklos, patarėjų, tiesa, tada jis buvo nedidelis korpusėlis, kaip aš sakyčiau, 7-8 žmonės, iš viso pačioje pradžioje surasti savo vietą visoje valdymo struktūroje valstybės. Nors konstitucija labai aiškiai, 84 straipsnis ten, pasako, ką gali ir ko negali prezidentas. Nu, ko negali, ten nepasakyta. Sakyta, ką gali, reiškia, visą kitą jis negali. Tai štai tokiu atveju, kada įsigilini gerai tą konstituciją, tai ieškai savo vietos valdymo visoje hierarchijoje.
Su požiūriu, ta tradicija, kuri tada pradėjo formuotis, jinai dabar veikia?
Nu, sakyčiau, kad veikia. Sakyčiau, veikia, aš nesu visiškai atitrūkęs. Todėl, kad aš, kaip buvęs prezidentas, aš turiu savo kabinetą, turiu savo padėjėją, kuris yra prezidentūros kanceliarijos korpuse. Ir ten dažno, kai aš būnu, ir matau, jaučiu, galų galia informaciją su Valdo Adamku, mūsų prezidentu, pasišneku laiks nuo laiko, kad jaučiu tą pulsą ir tas problemas, taipogi, kurios niekuomet turbūt neapleidžia ne vienos valdžios institucijos, tai vaiti prezidentą.
Aš dabar, tu, man žinot, toks jausmas, kad jūs turite atsakymus visus klausimus.
Ne, tai, mat, aš nenoriu vaizduoti, bet aš galiu kalbėti, tai ir turiu atsakymus galbūt į tos, kur aš pats jaučiu, ką aš galiu atsakyti.
Jūs apie,
arba ką nors žinau.
Apie išsiauklėjimą ir apie, na, apie tą tradiciją šeimo, su šeima susijusią, šnekėjote. Jūsų biografijose, vat kiek man teko versti, tai yra... Labai viskas čia skupė. Gimė Rokiškyje, baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. Ir daugiau tai. Tarsi nieko.
Nu, tai
o kas jūsų tėvai?
Tai parašytas.
Iš kur jūsų tėvai kilė yra?
Mano tėvai kilė, Brazauskų giminė yra kilus iš Pašušio, dabartiniam Radviliškio rajone, čia tarp Dotnuvos ir Baisogalos, kas orientuojasi. Gerai Dotnuvos keliu, pravažiavus Dotnuvos institutą, arba akademiją, kaip ten yra užrašyta, ant skydo, kairiai pusėje, tai toj lygumoje Lietuvos. Iš ten yra kilę Brazauskai, ten jau yra nemažai palaidota, aš visą tą genealogiją mes su giminaičiais esam padarę ir nustatę. Surinkę, kiek galima informaciją, žinot, labai įdomu šeimai palikti. Vaikams, anūkams, pronukams. Aš linkėčiau daugiau Lietuvos žmonių užsiimti šitą reikalą.
O kas buvo iniciatorius surinkti?
Nu, aš ir mano pusbraliai antros eilės, kurie netoli ten Kėdainiuose gyveno. Ir senelio brolis, ir pusbrolis. Visi giminė, mes buvom surinkę visą tą giminę savo, tai apie 150 žmonių susirinko Pašušvy. Pilna bažnyčia buvo ir pilni kultūros namai.
O sakykit, tai čia regioniškai apibrėžta ta jūsų giminė, jinai vat tenai?
Nu, konkrečiai, jo. Kaimą žinom, pavadinimą, viską iš kur sadyba, dabar ten nieko nėra. Bet kapė,
bet aš turiu galvoje, kapinės
Pašušvy yra, ten nuo Pašušvy buvo ta mūsų kaimas, 3 kilometrai. Tai, nu, vienam valščiai, praktiškai valščius, tai valščius Pašušvy.
Ir 100 metų, 200 ten tam valščiai?
Nu, tai turbūt, aš ne, tos istorijos gerai Pašušvy bažnytkaime, turbūt į taip reikėtų pavadinti, toks charakteringas.
O koks seniausias, pavyzdžiui, protėvis atrado ten kelintam amžiui?
Ja, pagal Brazauskų liniją, tai ten 1800 pradžia. Tai yra 19 amžiaus pradžia.
Spėjau, koks ūkininkas.
18, ne, nedidelis buvo ūkininkas, vidutinis, taip pasakytum, bet buvo laisvėjų valstiečiai. Baudžiavos nebuvo ten, tam rajone.
Mes nu, tai iš laisvų valstiečių faktiškai.
Iš laisvų valstiečių.
Algirdas Brazauskas, prezidentas ir laisvas valstiečius. Šiaip karstamės po Brazauskų genealoginį medį. Tai, žodžiu, ten yra ir laisvi valstiečiai ir vienas kitas koks bajoras. Taip įsipaišė, netyčia, taip?
Aš nežinau, kiek tai bajorystės, bet čia mano babutis, Brazauskinis Juzefas Linė, mano senelis, taip.
Ir ten galima...
Gedraičių giminė, Mažeikių.
O čia grinai lietuviškas kraujas, ar esate kiek pamaišytas?
Nu, labai gerai nežinau. Atrodo šiek tiek pamaišytas. Turbūt prieš kokias 4-5 kartas su vokišku. Žodžiu... Vokišku latvišku, taip pasakyčiau.
Vokišku latvišku.
Kadangi Gedraičiai gyvena pasienį su Latvija, Laižuoje. Nu ir caro laikais taigi buvo viena valstybė, kaip tarybų sąjungos laikais.
Nu, eini pasibergi langelio ten Latvijoje.
Nu ne, taigi vis tiek buvo atskiras gubernijas, bet vienos valstybės, todėl kraujomaiša buvo pasienyje, kiek man yra žinoma.
Jūsų šeimoje, kiek buvo žmonių? Jūsų šeimoje, kur jau dabar jau...
Trys vaikai.
Trys vaikai, tai. O iš jūs esate koks pagal...
Aš esu vidurinis.
Vidurinis pagal?
Vidurinis esu buvo jauniausia, bet jau amžinatelis iš jos atminties, jos nėra, mirus, vyresnė buvo keletą metų. Nu, aš paskui brolis, yra mano apie 3 metai jaunesnis.
Yra bus statybininkai, galima.
Abu statybininkai.
Čia tėvų buvo linija? Algirdui suteikti.
Na, aš matėte, šiek tiek kitoks statybininkas buvom, kadangi aš buvau hidrotechnikas. Hidrotechninis statybininkas.
O kur šį velnės jūs nunešė hidrotechniką?
Nu, man labai patiko. Man patiko šitas statybos, nu, kaip sakyti, sritis. Todėl, kad tai labai didelė statybos ir teko praktiką atlikinėti Narvoje, Stalingrade tuometiniam. Nu, žinoma, Lietuvoje jau civilinė statyba daugiau.
Bet jau mokykloje pradėjo patikti dar? Ar jau nu, kažkaip jau...
Tai, žinot, stojau be jokio vėjonio. Į šitą fakultetą, Politechnikos institutą.
Jūs norėjote, ar jums, na, nežinau, pasakojo tam, kad reikia būti...
Nežinau, man atrodo, kad nelabai kas pasakojo. Man buvo įdomu pats principas, kas tai yra, kai gali žmogus panaudoti vandens energiją. Ir tiesiog tai pasaulyje yra milžiniškos statybos. Patys didžiausi energetiniai objektai yra hidroelektrinės.
Jums dydis darė įspūdį.
Pradant nuo Nilo. Ir Lietuvoje taip pat, kaip tik prasidėjo pas mūsų statybos. Dar nebuvo prasidėję, bet...
Jūs strategišką mąstymą pademonstravote.
Ja, ir iš karto pradėjau dirbti statybai. Kauno hidroelektrinės.
Tėvai didžiavosi jūsų pasirinkimą?
Dar nebuvau baigęs. Taip, visiškai palaikė. Visiškai palaikė. Dar nebuvau baigęs, neapsiginęs diplominį, aš dirbau. Kadangi trūko specialistų, tie laikai 56 metų, tai seniai, prieš 50 metų.
Nu jo, laikas bėga greitai.
Taip.
Sakykit, tavo šeimoje, va, vis tiek jūs apie tą išsilauklėjimą šnekėjate, man toks įtarimas kyla, kad labai daug dalykų jūs iš šeimos atsinešėte.
Negaliu nuneikti, iš tikrųjų taip. Iš tikrųjų taip ir suprantu, kad ir šiais laikais šitas sritis mūsų gyvenime, ypatingai jaunosios kartos auklėjime, turi vaidinčiami didesnį vaidmenį. Matot, šeimos institucija kaip tokia, kuri vis tik labai palaikoma katalikų bažnyčios, nu galų gale ir valstybių pačių, kaip tai šiek tiek sumenko mūsų dabartiniais laikais. Taigi pažiūrėkime, vieną skaičių aš pasakysiu. Jūs turbūt ir žinot, kad trečdalis vaikų gimsta Lietuvoje nesantokiniai. Švedijoje, Estijoje dar daugiau. Aš manyčiau, kad tai jokių būdų nestiprina šeimą. Per metus, jeigu palyginti prieš, nu, nepriklausomybę, taip sakysiu. Vedybų, kiek būdavo, tai maždaug 35 tūkstančiai, 36 per metus sukurdavo šeimų. Tai dabar pusė.
Taip galima turbūt gyventi.
Pusė, apie 17 tūkstančių.
Nebūtina formaliai registruoti santykių.
Nu, tai jūs jaunas žmogus, tai taip jums atrodo, bet aš vyresnio amžiaus, tai man atrodo kitaip. Iš tikrųjų, aš manau, kad šeima, iš čia ir viskas, iš čia ir auklėjimas. Jūs pasižiūrėkit, kiek vaikų auga su vienu iš tėvų, bet dažniausiai su mama. O berniukas vis tiek, ką tai nekalbėti, tėvo vaidmuo yra labai didelis. Ir privalo būti didelis. Štai čia ir prasideda viskas. Šeimos tradicijos, perdavimas šitų tradicijų.
Jūsų šeimoje,
nu, geri pavyzdžiai.
Jūsų šeimoje, tai tėvas galbūt buvo toks tvirtas?
Nu, kaip jis buvo, ne, jis nebuvo toks, sakyčiau, kietas ar koks nors. Labai buvo pakankamai švelnus žmogus. Mama buvo gal šiek tiek aštresnė.
Tai jis į mamą ar ne?
Kas?
Į mamą ar ne?
Ne, aš net nežinau, ne, aš daugiau į tėvą, man atrodo. Į jo charakterį daugiau.
O brolis?
O brolis, jis daugiau į mamą panašus. Į mamos giminę, taip reikėtų pasakyti. Daugiau, bet šeimos vaidmo, jeigu grįžti prie šito klausimo, tai aš turiu visiškai savo tvirtą nuomonę ir gyvenimišką praktiką. Vis tik šeimos vaidmo, šeimos kaip vieneto visuomenės, kaip sako vis vien lastelės, šitos visuomenės lastelės, vaidmo yra nepaprastai didelis. Ir pirminis auklėjimas, saky, vaikas, kada jis pradeda auklėti? Kada jis pradeda vaikščiai, pradeda kalbėti, pradeda girdėti, pradeda suprasti, kas jam sako.
Nu ir kai vyresnis įduolis duoda niuksą, tada bėgi paš kažką.
Tai ir gerai, kad duoda, išriškėja charakteris ir būdavo niuksai ir pas mus tarp vaikų. Ir pasipeždavom, bet tai ne čia esmė.
Nu, 3 metai skirtumas.
Ne čia esmė, visiškai nedėlis skirtumas. Nu, kaip tai mažai ir nebūdavo tokių konfliktų, aš pasakyčiau, didelių. Tėvas labai ramus būdo buvo, labai, sakyčiau, netgi taikingas.
Labai. Ten mamas buvo turbūt, na,
mama
valdžia pagrindinė.
Mama taip šeimoje daug ką tvarkydavo šeimoje. Jis buvo ir įrystė, daug metų notarų buvo, Kaišiadorių rajone. Kaišiadoryse.
Kaip notaras, tai čia jau tokia, sakyčiau...
Nu, buvo advokatų, kurį laiką, teisininkė buvo.
Rimtas.
Kurie netgi teisėjų dirba vienu metu. Bet jai nepatiko tas darbas, neišėjo iš teisėjavimo.
Mama nebandė jūsų savo tą jaulinį įsprausti? Na, teisininko.
Nebandė. Nes taip atsitiko, kad neturėjo aukštį išsilavinimą. Mes praktiškai vienu laiku mokėmės. Mama Vilniaus universitete, o aš Kauno politechnikos institute.
Tai bakrinė nemokėsi?
Nu taip.
Na, nekivaizdė.
Nekivaizdė nemokėsi, kadangi prieš karą karas buvo. Jis buvo tiesiog padėjėję pas notarą, išsidarysiu prieš karą ir kada buvo tas vežimas baisusis. Tai išvežė notarą į Sibirą su šeima ir ją paliko dirbti. Vienintelis notaras rajone. Jei suteikė notaro tos įgaliojimas ir visą laiką dirbo. Tenai po karo baigė mokslus.
O tėvo koks įsilavinimas jisai kuo užsiemė?
Tėvas neturėjo aukšto įsilavinimo, bet jisai buvo baigęs gimnaziją caro laikais Kaukaze. Nalčikas, Pitigorskas.
Iš šiaurės Kaukaze.
Mano senelis ten buvo geležinkelį, dirbo geležinkelį stoties viršininkas. Generaliniai vodai.
Karinis postas, nes ten geležinkeliai tuo metu buvo...
Ne, tai čia dar caro laikais.
A, čia
buvo 19 amžiai.
Irgi buvo rimtas dalykas.
Dar 19 amžiai buvo ir kadangi katalikų asimiliacijos tik vyko į tuo metu. Ir jis dirbo čia geležinkelį, budėtojo tokių, neturėjo didelį išsilavinimą, senelis mano. Kazimieras irgi Brazauskas. Ir jam pasiūlė važiuok, kadangi geležinkelio sistema valstybinė buvo labai prestižinė caro laikais. Tai jis pasižiūrėjo žemėlapį, sako, važiuok į Rusiją, gausi gerą darbą. Nadat, kaip dirba tais laikais kai kurios institucijos. Na ir jisai, sako, aš važiuoju mineraliniai vodai, Šiaurės Kaukazas. Sako, klimatas geras, žemės geras, jis toks mėgėjas. Ūkininkauti buvo, senelis buvo. Na ir išvažiavo visą šeimą. Jis buvo tik vedęs. Išvažiavo, ten gimė vaikai.
Bet čia drąsų.
Ir paskui grįžo 22 metais, gavo 8,5 hektarų žemės Kėdainių rajone, kada vyko žemės reforma. Įkūrė ūkį, gražų kelią, nedidelį, bet labai tvarkingą. Tai tokia istorija ir ten mokėsi vietų. Tėdys turėjo išsilavinę, realinę gimnaziją baigė, tai ten tais laikais tokia jau buvo, žinot, mokslas rimtas. Na, o po to čia Lietuvoje jis nebaigė aukštojo mokslo, bet buvo, dirbo irgi pas notarą su mama. Paskui visą seriją kokių tik kursų, tada daug būdavo, kaip formavo tais tarpukario nepriklausomus Lietuvos laikais aparatą, valstybės tarnautojų aparatą. Tai jis dirba teisingumo ministerijai, hipotekos kabineto vedėjų netgi buvo pasiekęs. 38 metais jau tokiuose pareigose buvo.
Ir kai čia prasidėjo visi šitie įvykiai, tai kaip reikėjo kažkas...
Jis paprasčiausiai pabėgo pas brolį Kėdainių rajoną į tą ūkelį, nuo Kėdainių 7 kilometrai, į tą ūkį ir gyveno, ir vokiečių laikais, kadangi gaudė tos darbus, gaudė kariom, dar jis žmogus buvo tokio amžiaus, 40 metai, tai jam buvo 35 metai.
Jums koks dešimtmetis buvo tuo metu, kai karas jau buvo
įsi? Jo. Nu taip, ašgi 32 gimimo, tai 12 metų. Baigėsi karas Lietuvoje, man buvo 12 metų.
Turite kokio prisiminimo iš to laikotarpio?
Nu be abejo turiu, ir karo metu, ir po karo ypatingai buvo labai sunkus laikas. Laikotarpis gerai prisimena. Sudėtingas, kai čia darysime, nuo 38 metų gyvenom.
Jums tas išsiveržimas va, iš tos aplinkos, tai ir reikėjo kažkaip taip vat, ieškoti savo vietos. Tokia techninė profesija, tvirtas pagrindas pakojamas, didžiosios statybos ir idėja, kad čia mes taip vat, šitą. O kaip partinis tas darbas įsipainioja? Jūs galėjote taip tyliai ramiai ir dirbti tokį ūkinį darbą?
Galėjau.
Pasiūlymą?
Aš ir dirbau, aš baigiau institutą ir aš neplanavau jokį ten partinę veiklą, jokią politinę veiklą, inžinierius ir iš man tikrai patiko ir aš dirbau daug metų po to. Bet, žinot, tie laikai dabar mažai kas supranta, kaip tai buvo. Tai buvo prieš 50 metų ir man paprasčiausiai vienas labai rimtas inžinierius. Anų laikų auklėjimą, prieš karinio dar, baigęs Belgijai aukštai mokslą, energetikas, mano geras pažįstamas, jis man sako, klausyk, Algirdai, nu tu dabar kasdieną su guminiais batais, tavo viršininkai rusai, jeigu taip atvirai šnekant, hidroelektrinė, tai kasgi pradėjo statyti. Tai jis sako, kol tu neįstosi į partiją, jis pats nepartinis, jis negalvoja stoti, jo nelabai ir priimdavo tokius tada. Sako, klausyk, tu stok į tą partiją, tu sugebi dirbti, tu, aš matau, sako, tu nu, lyg tai stengiesi, taip toliau, taip toliau.
Bet čia prie Čirkos toks pakalbės?
Ne, ne, jis negerdavo, jis. Ir aš dar tada nelabai. Tai aš pagalvojau, tai buvo po 3 metų, kai aš baigiau institutą. Maždaug po 3 metų, kada aš jau pradėjau nu, formuotis kaip
koks. Jo, jums jau reikėjo kažkaip.
Nedidelis vadovas, bet vis tiek jau pajutau, kas tai yra vadovavimas tam tikram lygiai. Nu, aš iš tikrųjų įstojau. Kaip ir mano kartos, labai daug kas nuėjo tokį kelių.
Tuo metu lengva
panašių
buvo,
kelių.
Net, bet
nesunku buvo. Na ir žinot, reikia pasakyti, kad tuometinė Lietuvos valdžia, ten, galim sakyti daug ką apie ją ir diskutuoti, ir, bet kad ieškojo būdų, kaip pritraukti, įjungti į respublikos, tada tos tarybinės valdymą, kuo daugiau vietinių žmonių, išsilavinimą turinčių žmonių, sugebančių dirbti. Tai buvo politika. Na vis tiek, kada mane 30 metų man buvo, tai baigus institutą, aš jau po 5, po 6 metų, atvažiavo, pasadino į automobilį ir atvežė čia į Vilnių. Ieškojo statybai, važinėjo. Vilniui, tai koks Vilnius buvo prieš 50 metų, ar čia gali palyginti su dabartiniu. Tai buvo tokiu būdu ir nužingsniavau. O nepriklausomybės laikai, tai čia atsitiktinumas yra visiškas. Kada man būnant toj valdžioj, vis tiek mano biografija, čia nieko nepaslėpsiu, aš nieko neslėpiu, visiems gerai labai žinoma yra, reikėjo eiti kalbėti su žmonėju, reikėjo į mitingus eiti, kam tai reikėjo, valdžia turėjo su tauta dalyvauti. Prasidėjo nacionalinis judėjimas, vilti žmonių, tikslai, siekiai. Na ir
padarės
toje aplinkoje
jie galvoja, kad jūs padarės kraštydį.
Kadangi aš matau, aš neusiminėjau politiką, aš usiminėjau ekonomiką, energetiką, apsigyniau disertaciją, žinot, aš nelyzdavau visai politiką, nors buvau partijos narys. Nelyzdavau, bet kada iškyla štai tas nacionalinis judėjimas mūsų sąjūdžio ir reikėjo dalyvauti, diskutuoti galų gale ir su sąjūdžio iniciatoriais. Na, tai susiklosė, atsisuko į mane, sako, tu gali eiti ir kalbėti. Kiti, nu, kai kas nedryso, kai kas negalėjo, tai sakant, protas nepriėmė ir nesuprato to reiškinio viso. Tokiu buvo valdžioj tą metinį ir jie nuėjo į šoną. Na, ir tokiu būdu ir teko į tą, sakyčiau, tokį įdomą įsilėti gyvenimą, politinį gyvenimą.
O jūs turėjote kažkokių...
88 metai.
Bet tas vis tiek partinis kilimas, jisai dažnai susijęs su žmonėmis, kurie jūs palaiko, na, globoja, rūpinas jūsų karjerą. Čia taip paprastai pakilti net iki to lygmens, kuriame atsidūrėte 88-aisiais, kai tam Katedros aikštėje viename iš mitingų.
Pirmas buvo.
Jo, pirmą kartą mes pamatėme, kaip jūs atrodote, nes iki to laiko taigi...
Taip. Niekas į televiziją nekviesdo, tokios radijos kaip jūsų nebuvo.
Nieko tada nebuvo. Buvo tik tai žmonės, kurie klausė, kas čia toks, kas čia toks, aš girdėjau ten. Kas čia, ir staigas, a čia sako mūsų Brazauskas. Čia, jūs jau tada buvote skirstomas ten kaip tie partiniai, va, tie mūsiškius ir nemūsiškius. Tai va, tai, bet jūs turėt kažkokį tokį žmogų, kuris rūpinosi? Na, ne, nežinau, bendravo su jumis artimiau?
Ne, neturėjau. Buvo grupė žmonių, su kuriais aš bendraudavau.
O jūs tokia grupė atėjote?
Nu, taip, ne, jokių būdų, bet su kuriai palankydavo, bet tai nebuvo, dažniausiai tai nebuvo mano profesijos žmonės. Tai buvo visiškai kitų profesijos žmonės, netgi, sakyčiau, iš kūrybinių sąjungų, rašytojų tam tikra dalis, kur padiskutuodavom, padalyvaudavau, nes vis tiek teko dalyvauti tam įvairiuose parodose, koncertuose, bendrauti su autoriais, kūrybiniais darbuotojais.
Bet partinė karjera šitų dalykų jinai nelemiama. Čia vis tiek reikia turėti kažkokį tokį
ne, tai
teisingą.
Ne, tai be jokio bejonė, kiekvienas jis turi savo pliusus, turi savo minusus. Kaip ir kiekvienas žmogus, nu, ašgi nesu koks nors ypatingas. Paprasčiausiai sąžiningai dirbau. Aš taip, trumpai galiu pasakyti. Reikėjo dirbti tą darbą, aš dirbau, padarydavau. Na, taip ir po trupučiuką. Niekur karjeros nedariau. Kokiais tai metodais tikrai niekad gyvenime šito nedariau. Na, pastebėdavo. Taip, ir augau po truputį.
Gerai. Suprantu, kad išgauti iš jūsų, taip sakant, jūsų krikštatėvio pavardę arba vardą būtų nelengva. Žinau, jūs nuo valdovų rūmų dabar tiesiai, taip?
Taip, aš atvažiavau.
Irgi kerdamus batus greit pasikeitėt. Tai kaip ten, jau tos sienos jau aukštėmės?
Nu, žinot, beveiką savaitę aš ten būna, kadangi yra sudaryta vyriausybės komisija. Aš tas komisijos pirmininkas, ten yra 16-17 žmonių, įvairių žinybų atstovai, ir mums suteikti galiojimai, priimti pagrindinius sprendimus visus. Dėl valdovų rūmų, nes iki tol, kiek aš stebėjau ir įdomavausi dar būdamas premjeru, vis tik tai daug buvo tokių nespręstų klausimų, architektūrinių ginčių, sakyčiau, atskiros srovės architektūrų. Todėl, kad pirminės medžiagos labai mažai yra, istoriografinės medžiagos, todėl daug ką reikia kurti. Štai šitas kūrybinis procesas labai yra toks. Sakyčiau, skausmingas.
Bet dabar katedra, kurią jūs sugražinote, atrodo labai kažkaip smulkus šventorius palyginus su valdovų rūmais.
Nu, matote, katedros nepykina ir tegul niekas nepyksta, bet katedra buvo prie valdovų rūmų. Ir ten buvo tiesioginis įėjimas į Kazimiero koplyčią iš valdovų rūmų antro aukšto, kur buvo gyvenamos patalpos valdovo.
Palaukit, aš tikiuosi, nebus šito projekto. Šitas projektas gal čia jūs nusprendėte
padaryti. Ne, aš nieko naujo, ten surado tiesiog tą vietą, anga, kur buvo. Susiekė, nes tik 6 metrai nuo katedros yra valdovų rūmų siena.
Ne, tai aš nieko
prieš,
kad buvo, bet ar bus dabar čia mane.
Ne, ne, šį čia, mes tos dalykus visiškai čia bažnyčios reikalas ir jokių būdų nesikišim. Bet jeigu kalbėti apie statybą apskritai, tai be jokio bejonių, tai yra pagrindinis objektas mūsų Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio.
Pane Algirdai, galima nuogastavimais pasidalinti.
Prašau.
Aš pagalvojau, kad kai jau Seime buvo priimtas įstatymas dėl valdovų rūmų, tai tiems medžiams ate, nu tiems, kurie greta, nes jie, va,
ne, kodėl?
Bet žinot dar, koks yra mintis mane aplankė, kai aš visai neseniai buvau, kad tai, ką mes įpratome vadinti Gedimino pilimi, o iš tikrųjų yra vienas bokštas. Tai tą dabar reikia rekonstruoti, nes greta valdovų rūmų jis atrodo, kad maža vieta.
Sutinku su jumis. Na, pirmiausiai pagrindinė pilis buvo pačioj, kur dabar yra valdovų rūmai. Viršui buvo aukštutinė pilis ir yra iš tikrųjų, jeigu per pastarosius 10 metų pastarųjų ten gerokai patvarkė, nepriklausomybės jau laikotarpį ir patį bokštą, bet ten šalia yra pastatas, kurį reikėtų rekonstruoti ir dar išplėsti. Ant tų pamatų, kurie ten yra, žinoma, nestatant, kad tai nauja, ir ten padaryti koncertinę salę ant kalno. Kadangi dabar jau keltas yra, galima dar didesnį keltą sumontuoti, kad galėtų daugiau žmonių pakilti. O pačioj dar Barboros bažnyčia nepradėta statyti, nedidelė bažnyčia.
Ten
kieme dar yra dar vienas didelis korpusas, kuris irgi nepradėta statyti. Tai buvo visas miestelis. Pilių, nu, rūmų, sakyčiau, ar pilių visas ansamblis architektūrinis įvairių epochų, įvairių laikotarpių, ir gotika, ir renesansas, stiliai vyravo įvairiais laikotarpiais, pradant tengi yra atkastos kai kurios liekanos, grindinys dabar atkasi, medinį grindinį, sveiki rastai, 500 metų. Dabar atkasė, labai įdomu pasižiūrėti.
Nieko negalima tai lietuvių paslėpti.
Nes buvo kiemas išgristas rastais, dalinai, sus kiemas. Ir kad ten dar daug darbo ir aš manau, kad reikia daryti, nes čia yra unikali vieta, tai yra Lietuva vienintelė tokia vieta, nors aš nenuneigiu ir kitų mūsų paminklą, istorinių, architektūrinių ir pilių, visą grandinę Nemuno pakrantėse ir kitose vietose, kurias mes turim atstatyti, kiek galima konservuoti. Tačiau valdovų rūmai tai yra be konkurencijos. Vis tik tai
nu, čia didelė statyba, kaip man moment, kai mokėtės hidroelektrinę.
Ir pastatas didelis. Taip. Klausykit, 13 tūkstančių kvadratinių metrų, kur dabar statom, vien grindų plotai yra, tai čia, žinote, objektas.
Milžiniški projektams daro įspūdį dar ir dabar.
Ja, didelis, gražus ir aš manau, kad visuomenė supras, dar dėja yra inteligentijos nemažas būrys, kurie taip skeptiškai labai žiūri šitą statybą. Laikė, kad čia reikia žvėriukų užpilt smėliukų ir nieko nedaryti visiškai ir taip toliau, taip toliau. O yra visuomenės dalis ir didelė, kurie už tai, kad reikia atstatyti štai valdovų rūmus. Nes mes iš tikrųjų Lietuvių valstybė turi tokią didelę, gilę, turtingą istoriją. Turi labai mažai materialių jų paminklų, liudijančių apie šitos valstybės istoriją ir didybę.
Galų galę po tūkstančio metų tie valdovų rūmai, tai kur ten irgi jie bus?
Nu, nereikia tūkstančio, aš manau, užteks 20 metų. Ir visi manys, kai jie stovė tenai jau 5-600 metų, 700, nu, 14 amžiaus pradžios, kas dabar yra liekanas, netgi ir 13 amžiaus.
Jums šiaip, va, tas vis tiek bus turbūt nesvetimas visuomeninis gyvenimas. Turiu galvoje, kad jūs nesate žmogus, kuris dabar išeis į medžioklę ir jau ten...
Nu,
ir...
ne, tai kodėl aš niekur nebėgu? Aš visą laiką tarp žmonių.
Bet bandysite kažkaip, nežinau, kokį fondą sustiprinti veiklą ar...
Dėl ko?
Dėl to visuomeninio gyvenimo. Paprastai reikia kažkokio instrumento, ar jūs jaučiatės pats instrumentu?
Man atrodo, tų instrumentų čia ypatingai nereikia. Tik
nu,
tai
kodėl? Ten...
geranoriškumą ir savaime atsiranda kuo užsiimti.
Nu, gali ateiti laikas, kai jūsų patarimus kažkaip švelniai pradės nekreipti dėmesio. Reikia gal instrumentų.
Nu, tai ką darysi gyvenimas nestovi vietoj. Nes... tai yra nauji žmonės, nauji pareigūnai.
Neteisingai nestovi.
Jie įsijungia į savo, aš labai jo suprantu. Jiems kai kada tie žmonių patarimai vyresnių nelabai reikalingi. Nu, ką darysi? Kartu, kai ta vyksta. Ir Lietuvoje taip pat.
Nelabai aš jumis tikiu, kai jūs taip žiakate. Kaip rinkėjas.
Jeigu iš tikrųjų mane pakviečia ir sako, reikia ar pasitarti, ar ką nors, tai specifinis, ekonominis klausimas, visuomet pasiruošęs. Į diskusiją padalyvauti, visuomet pasiruošęs.
Bet jūs vis tiekis strategas esate ir pagalvotų
savo. Nu, tai žinot, gyvenimiška praktika yra tam tikra. Pastarėjai 5 metai vis tik... ministro pirmininko, tai čia taip lengvai nepraeina. Ir galų gale ir iki tol man su makroekonomika teko daug reikalų turėti Lietuvos. Todėl susikaupė, gerai pažįstu tą visą ūkį. Nu, naujų atsirado daug firmų, kompanijų, pats valdymas, laisvos rinkos, principų įdiegimas. Bet tai mes jau visi išmokom šitą, net ir mano amžiaus žmonės sugeba šitą daryti. Nekalbant apie jaunąją kartą. Nu, administravimas tai yra administravimas, koks bebūtų ideologinis, sakyčiau, pagrindas, bet administruoti ūkį tai reikia mokėti.
Taip.
Štai, reikia mokėti. Iš dangaus niekas nenukrenta.
Gerai, mes čia visai prie pabaigos priartėjom. Aš dar norėjau paklausti tokio paprasto dalyko atrodytų. O kaip jūs laimės įvaizduojat? Bet ką reiškia būti laimingu?
Žinote, aš įsivaizduoju, niekad nepagalvojau, kaip čia galima būtų formalizuoti ir atsakyti jums tokį klausimą.
Nu, rinkimų kampanijos
aš pasakyčiau, žinot, laimingas žmogus yra tada, kada aplinkui mato laimingus. Šeimą, visuomenę, kaimynus, draugus, tada Viskas gerai.
Šiandien su mumis buvo prezidentas Algirdas Brazauskas. Ačiū labai jums už pokalbį.
Ačiū jums.
Likite su Žinių radiju.